Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз бен азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға саутай. Қазақстанда туған Салтанат Бигулина Ресейдің Санкт-Петербург қаласында тұрады. 5 жыл бұрын жұбайы Қайрат Баянбаевтың оқуына байланысты Петербургке қоныс аударған ол көшкенге дейін Қазақстандағы Салтанат ән-би ансамблінде, Тараздағы Алатау жастар ансамблінде эстрада әншісі болып қызмет еткен. 3 баланың анасы Салтанат Бигулина Петербург қазақтары жайлы әңгімелеп берді. Енді микрофон кезегін Салтанат Бигулинамен сұхбаттасқан әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Салтанат, бірінші өзіңді толық таныстыра кетсең.
Осы Санкт-Петербургта тұрып жатқан қазақ отбасының біріміз. Жолдасым бар, үш кішкентай баламыз бар. Жолдасым Қайрат Баянбаев. Осында оқуменен келгенбіз басында. Санкт-Петербургқа осыдан 5 жыл бұрын магистратураны оқып осында аяқтап, жолдасым қазір аспирантурада диссертация қорғап жатыр. Өзі жетекші инженер электроник боп қызмет атқарып жүр.
Петербургте қанша қазақ тұрады?
Петербургтың өзінде бір 5000-ға жуық қазақ тұрады. Мына Ленинградский облыста 1000-ға жуық қазақтар тұрады екен. Бұлай айтып отқан себебім, жақында қазақтардың басы қосылып жиналды Наурыз мейрамына қарасты. Мен өзім әншімін. Қазақстанда кәдімгідей еңбек сіңірген үлкен-үлкен ансамбльдерде әнші болып қызмет атқардым. Осында келіп, сол жылда осы жерде жаңа белсенді қазақтардың арасында бармын. Барлық концерттерде жүріп, сол биыл осындай ұсыныс жеке шығармашылық кешіңізді өткізіңіз деген. Соменен осы Наурызда концерт бердім. Бастарын қосып қазақтардың. Сол барлық студенттер. Мұнда ауысып тұрады саны кішкене. Мына студенттер келеді, кетеді. Ал таза тұрғылықты қазақтар сол бір 5000-ның үстінде. Орнығып қалған осында. Сол кезде бір есеп жүргізгенбіз осы жан-жақтағы қазақтардың басын қосып.
Тұрақты тұрып жатқан төңіректі қазақтардың, жаңа студенттерден басқа жұмыс бабымен жұмыс іздеп барған қазақтардың әлеуметтік жағдайы қандай?
Әлеуметтік жағдайлары мен айтар едім өте жақсы. Мұнда қазақтар тек оқумен келеді екен. Арнайы бір жұмыс іздеп келген қазақтардың саны жоқтың қасы. Себебі мұнда кандидат юридический наук, полковник, доцент, кәсіпкерлер өте көп. Международный институт экономики, соның ректоры қазақ. Медицина мен әскери жағынан қазақтар басым көпшілігі сондай кәдімгідей профессор атағын алған мұғалімдер, интеллигент сөзбен айтқанда сондай. Сосын мына жеке кәсіпкерлер де баршылық. Бұл жақта мен көбіне сауда жағына қарай қырғыз ағайындар. Өзбектердің өздері кішкене қазір азайды. Олар 1-2 жыл бұрында қайтты ғой деймін көбісі. Мына кассада отырған, болмаса мына үлкен-үлкен сауда үйлерінде жүрген, болмаса шағын магазиндерде отырған қазақтар мен бірде бір рет кездестірмедім. Бірде бір рет. 60000 өзбектей бар екен осы Петербургта. Сондай қара жұмыста жүрген. 40000-дай қырғыз бар екен. Бұл стандарт ресми түрде жарияланған заңды регистрациясы бар, кәдімгідей бұл. Ал неофициальный саны одан да көп болуы мүмкін.
Өткенде болған төтенше жағдай. Бұдан бері бір апта өтті бүгін. Қазіргі жағдай қалай болып жатыр?
Енді қорқыныш әлі де бар. Жеке өз басыма қатысты, отбасыма қатысты. Біз әлі отырмадық ол метроға. Дегенмен жүрек кішкене шайылып қалды. Әзірге басқа көлік транспорттарды пайдаланып жатырмыз. Әзірге метроға көп адам отыра қойған жоқ. Бірақ отырғандардан жаңағы сұрап көрдім. Таныстарым қалай болдыңдар ма деп. Сонда қорқыныш басын, бәрі рюкзак арқалаған жаңағы сөмке ұстаған, бәрі үрке қарап, кәдімгідей қадалып орыс қыздардың өзіне. Мен таныстарым болдым метрода, бәрі маған сондай қарады, ыңғайсыз екен. Мен түрім азиат емес, бірақ сонда да маған сондай үрейленіп қорқыныш басым деп тұр. Тексеріс күзет күшейтілді 2 есеге. Жай ғана балабақшалардың өзіне бүкіл есіктерді бұрында 2 жақтан кіретін болған. Оның бір жағын түгел жауып тастады, тек главный ходты ашып қойды. Ата-аналардың өзі паспортпен кіріп шығыватыр. Қай топқа барады, кімге бара жатыр, баланың аты жөні толық охрана тұр. Балабақшалардың өзінде, мектептерде де солай, домофонды басып, шырылдаса аты-жөн сұрамай кіргізіп жібере беретін. Ал қазір кәдімгідей паспортпен солай жүреді. Сол жергілікті осы халықтың өзіне солай.
Жақсы
айтайын дегенім.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз азаттық арнасында Қазақстанда туған, алайда қазір Санкт-Петербург қаласында тұрып жатқан Салтанат Бигулинамен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.